Ikaw ba ay man's best friend?
O lone wolf ba ang peg mo?
Baka naman copycat ka lang.
You're nothing but a second rate, trying hard, copycat.
Tao o hayop man,
halina't sumali sa aming kwentuhan.
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Kailangan pang magsalita upang maunawang kong iyong damdamin. Di mo na kailangan mag-heavy drama, basang-basa kong nais mong ipahiwatig. Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabik ka na ako'y makasama. May darama ko sa iyong mga yaka, ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, Kwentuhang Pets. Kulitan tayo, Kwentuhang Pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo, Kwentuhang Pets.
Sama kita, wala akong pangamba. Lahat ng pag-aalala ay nawawala. May kakaiba kang magic at tricks, kaya naman tayo ay sobrang click.
Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabik ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka, ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, Kwentuhang Pets. Kulitan tayo, Kwentuhang Pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Magandang hapon sa inyong lahat at Happy New Year! Naku, 2017, napakabilis talaga ng panahon. Ayon daw sa napanood ko sa isang documentary, ang bilis-bilis na ng oras ngayon kasi mabilis umiikot ngayon ang sun, mabilis na umiikot. So, they had to add 1 second to the regular hours to our time. So ngayon, we are 1 second more para makahabol daw sa palagi tayong naghahabol sa oras. But nevertheless, Happy New Year to everyone, to all the staff of DZUP. Kita-kita ulit tayo ngayon. To all our listeners, and of course, to all the animals out there. Ngayon po, alam ko may mga nakikinig na mga pusa sa baba. Nakita ko yung ating loyal listeners, yung si Ray Villarus na sa baba, kumakain ng lunch. Hi, Ray! At kasama niya yung mga pusa. So, nakikinig yung mga pusa ngayon. At doon sa kabila rin, sa entrance ng mass communication, College of Mass Communication, nandun din si yung ating security guard, si Aris. Kasama din niya yung mga pusa. So, nakikinig din sila ngayon. And I'd like to greet also at home yung aking mga aso at pusa. Nakikinig din sila. They're all around the radio now. At si Jamal, Happy New Year! Okay, we have a very, very special episode to start the new year. Kasi alam niyo po, yung narinig niyong theme song ng Kwentuhang Pets at Iba Pa, diba napakaganda, ang dami na nagsabi na nag-guest dito, gustong-gusto nila. And now, we have here the one who created that song, the one who wrote it, who sang it, who arranged it, everything, and in fact, he's going to let us hear another version, a ukulele version. So let's welcome Edge Uyong Garen.
Hi, Krista. Magandang tanghali po sa lahat ng ating listeners ng Kwentuhang Pets at iba. Happy New Year, Krista. Happy New Year sa lahat po ng ating mga staff ng DZUP at syempre sa lahat po ng ating mga suking tagapakinig at madadagdagan pa ng mga tagapakinig ng ating Kwentuhang Pets at iba pa program.
Nako, Edge. You know, yung ano, I'm so excited kasi nakita ko may hawak kang ukulele.
Yes.
So, what's this? You rearranged the song or it's basically...
Ukulele kasi, version lang siya.
A ukulele
version. So, it's
version.
The same arrangement. Pero, kasi duet yun eh.
Uh-oh.
So, ito naman solo. Tapos, kanina nag-try-try lang ako. Sabi ko, gawin ko kayang ukulele version habang papunta kami ni Patrash dito sa studio. So, might as well, dinala ko yung aking ano. Sabi ko, try natin para maiba naman yung flavor at magkaroon ng bagong tunog.
Ay, by the way... hindi naman sa nakalimutan ko, no, but we have another special guest,
yes,
dito rin sa
loob
ng booth. Siyempre, yung ano, yung inspirasyon dito sa kantang ito, si Patrash.
Patrash.
Patrash is
Patrash.
Oy, nandito siya sa akin ngayon,
nasa
ha.
Nasa tabi mo dahil naamoy niya yung mga pusa at aso mo eh.
Si Patrash po ay isang
kalahati siyang terrier, kalahating spitz.
Spitz.
Oh, tatay niya ay nasa Davao City.
Mm-hmm.
Yun yung aso naman ng siya ang bantay ng mama at papa ni Glenn. Si Glenn din nandito sa studio ngayon
nandito
kumakain.
Nandito rin siya. She will join us later.
Yes,
no?
So,
pero itong si Patrash or Patty for short is a boy.
He's a boy. He's turning 11 this January 20.
Uy, happy birthday, Patrash. And I'm so happy to note na gustong-gusto niya ako, paligid-ligid sa akin. No?
Hindi siya tumitigil. I think he's smelling all your pets. No? Ito yung mga aso mo at mga pusa. Isa-isa niyang inaamoy siguro.
Oh my God,
kinikilala.
Nandito sa pa ako.
Oo nga.
Hey, Patty. Patty, mamaya, magsasalita ka, ha? You have to talk. You have to say something. Because this episode is all about you.
Before the start ng episode, tutahol siya ng tahol sa labas. He's excited for this episode.
Yeah, he knows.
Naligo pa yan just for today's episode.
Patty, special talaga, no? And since he is the star of today, let's hear the song that you wrote for him.
Ayan. Ito po ang ukulele version ng Kwentuhang Pets or Patrash song. Ito po. Pakinggan nyo po. Sama gustuhan nyo. Di mo na kailangan pang magsalita para maunawaan ko ang iyong damdamin. Di mo na kailangang mag-heavy drama, basang-basa ko ang nais mong ipahiwati. Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata na nananabik ka na ako'y makasama, nadarama ko sa iyong pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kasama kita, wala akong pangamba. Lahat ng pag-aalala ay nawawala. May kakaiba kang magic at tricks, kaya naman tayo ay sobrang click. Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabik ka na ako'y makasama, sa iyong mga yakap. Ang pagmamahal, pagkakaibigang tapat. Kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhang Pets.
Happy New Year!
Ang ganda naman, no? Ang cute-cute. I really like the ukulele, no? Yeah. Ang merong fun side to
Parang sa beach lang, di ba?
Oo, cool, cool. At habang seryoso kang tumutog dog,
picture kayo na picture. Nagkukulitan
kami ni Patrash and nakarelate ako sa kanta mo. Sabi mo, kulitan tayo. Wow, ang kulit pala nito,
Patrash. Ang kulit
Patrash.
Nito, oh, grabe yan.
Sinusundan ako everywhere. Hindi ako, parang na-inlove, baka hindi na ito umuwi, oh, na-inlove yata sa akin. hindi na ako iniwanan eh, sunod-sunod na sa akin.
Mabilis itong magkaroon ng kaibigan eh, kasi pag for example may pupunta sa bahay, talagang didilaan niya yan, hindi ka titigilan, tapos hindi siya yung tumatahol, nagalit agad pag may bisita. Mm-hmm. Pag alam niya kaibigan namin yung paparating, magiging ano agad yan, magiging maamo. So, never siya nagkaroon
Atalino.
Ng issue sa mga guests namin sa bahay dahil gustong-gusto niya yung sanay siya sa maraming tao.
But just how special to you is Patrash? Ano yung, kumbaga, how do you treat him or consider him?
Patrash has been with us for the past decade.
10 years.
So, 10 years, no? Tulad ng palipat-lipat namin na bahay, ganun rin si Patty, no? So, when we went to Davao, nagpunta kami ng Surigao del Sur, pumunta kami ng Maynila dito sa Quezon City for the past 8 years, kasama namin siya, no? Pero may 1 year na pat lang yun, eh, na hindi namin siya sinama kasi we had to adjust our stay here in Manila. So, nandun muna siya sa mama at papa namin. Pero after
naiwan
a
siya.
Year, kung tanong mo gano'n siya ka-special, special na special. Kasi hindi namin kaya na parang, alam mo yun, parang 1 year namin hindi siya kasama. So we had to get him back, no? Kailangan namin siyang papuntahin dito sa Maynila para makasama namin. Especially Gleng na maraming mga sleepless nights and crying nights, no? Just to convince me na, uy, kailangan natin si Patty dito. Kahit na malit yung bahay namin, so kailangan namin ng aming anak namin na si Patrash.
Ano, so you treat him like your
He's our son.
Anak. He's your son.
He's an turning 11 this January 20.
Oh, 11. You have an 11-year-old boy.
Parang kaming may 11-year-old na kasama sa bahay.
Oh. So, paano yan? Pag kunyari, nagbabakasyon kayo, aalis kayo, you have to go, leave the house, iwan siya sa bahay.
Dalawa yan. Kung pwede yung lugar na pupuntahan namin, kung pwede, kasi may mga non-dog friendly na mga places na ayaw talaga nila, yeah. No? Yun, primary consideration na sana isama, pwede sanang isama. Yun yung gusto naming mangyari. Kasi pag bakasyon, di lang dalawa kami ni Gleng ang iisipin namin. Kasama si Patrash.
Siyempre.
Kasi next thing na gagawin mo, kung hindi siya pwedeng sumama, saan siya iiwan? So, next na ano niyan ay family and friends. So, dito sa Maynila, medyo, ang family kasi namin nasa Davao City lahat.
Oh, wow.
So, dito, mostly mga kaibigan namin. No? So, meron kaming set of friends na welcome rin naman si Patty. And speaking of friends, gusto ko lang magpasalamat sa mga caretakers ni Patrash nung December break namin. Sina Jam at si Dodel at si Alex, no? Yung family nila, talagagang
inalagaan siya.
Star siya nung Pasko nila eh, kasi siya yung bida. Umaakyat dun sa second floor ng bahay.
So,
na
sanay
hindi
na siya. Wala siyang separation anxiety.
Actually, marami rin ako ipagpapasalamat sa iyo kasi ikaw yung nagturo sa amin to properly tell your family member, your dog, magpaalam ka kung ikaw ay magbabakasyon o ikaw ay uuwi. No? You tell him, si Gleng, pag kinakausap niya, kasi yung sinabi mo sa amin, bulungan mo.
Oo.
Like for example, sasabihin ni Gleng, I think Gleng will join us later. Bubulungan niya, Patty, 2 nights kaming mawawala. So, 1 night, tapos second night, ganun
specific
kasi parang alam namin it sounds crazy no para sa iba na hindi makaka-relate pero ganito po yung science niyan. It's like telling your son or your daughter na hindi rin nakakaintindi rin naman halimbawa parang process yun eh parang respect. I think I have to say that it's respect kasi nirerespeto mo yung right to information ng aso. I would like to call it that way, no? Na parang, wala kami sa panahong ito, kahit na hindi mo man alam talaga, pero sinabi namin. No? So, sa'yo namin nakuha yun. I'd like to thank you for that.
But they really understand.
Oo naman, nakakaintindi. Kasi mahabang kwento pa yan, no? Maraming painful stories yan noon na...
Uh-oh.
May I say it on air kahit
wait,
na lunch
hold that
break?
Thought. Tapos ano, hold sige, that sige. Thought. Tapos kwento mo after the break.
Alright,
so mag-break muna tayo. Ang oras po ay 1:17. Halika na makinig sa DZUP 16. Go! Go! Go!
ihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila, at DZUP 1602, ang Health Republic, Kalusugang Responsibilidad ng Bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sari-sari ang tinig ng ating mga kaibigan. Pero paano nga ba makakaimik ang ating mga kaibigan sa pang-aabuso? Tayo lamang ang makapagbibigay sa kanila ng tinig. Ang boses nila ay ang boses natin.
Igalang ang karapatan ng mga hayop. Itigil ang animal cruelty. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Hello! Balik po tayo sa Kwentuhang Pets at Iba Pa. We have this New Year's episode with a very special guest and guests pala. Si Edge, who created our theme song, tinutugtog na natin several years na, and he just played the ukulele version. And his wife is here, si Glenn, and their baby, 11-year-old Patrash. Who's a...
Can get 11 years old.
Oh, will always be a baby. Ano siya, terrier and...
Japanese Spitz.
Japanese Spitz. Mm-hmm. Oo, pero ang cute-cute niya, ano ha, talagang fluffy, mataba, healthy.
Parang siyang cloud, di ba?
Parang cotton ball, literally a cotton ball.
Cotton ball.
May kinukwento ka kanina before we went on break.
I remember this program. This program is also very special to me kasi Krista taught me paano properly magpaalam sa dog.
Mm-hmm.
Kasi before, when we go out of town or we go on break, short break lang, like 2 days, syempre sabi ko kanina, pag hindi pwede, di ba, yung pwedeng dalhin kasi may mga restrictions nga sa mga places na pupuntahan namin. So we leave them to friends. We leave Patty to our friends, no? Like 2 days, 3 days. Nire-report ng mga kaibigan namin na may ano daw, dinudugo yung puwet ni Patty or umiihi ng dugo.
Ay, oo.
So sabi namin, what's wrong? Baka may kidney problem. No? Kasi ito kasi si Patty, pag nasa loob ng bahay, as much as possible, pinipigil niya na hindi dumumi or umiihi.
Mm-hmm.
Kasi nasanay siya sa akin dati, na-train ko siya na sa labas ka lang talaga pwedeng umiihi.
Mm-hmm.
So sabi ko, unang sabi ko, baka kidney problem to. No? Or meron siyang problema sa...
uterus, mga ganon.
Something like that. Pero nung kinuwento ko sa iyo, if we could remember like 3 years to 4 years ago, sabi ko, alam mo, pag gumalis ako, hindi ako nagpapaalam kay Patty. Eh, hindi, tinanong mo pala, nagpapaalam ka ba ng maayos? Mm-hmm. Sabi ko, actually, nagsisikret pa nga kami minsan. Naalala mo yung kwento ko? Oh. Sabi ko, kasi tatahol siya kapag alam niyang aalis eh. So, hahanap kami ng paraan to secretly evade, no? Para umalis, escape.
Oo, mag-escape kayo.
Yun nangyari. Ganun yung constant na reports ng mga kaibigan namin. Ayun nga, may dugo or nagkakaroon ng problema si Patrash, no? Sa kanyang kalusugan. So, na-alarma kami. Then when I shared it to you, sabi mo, magpaalam kasi kayo ng maayos.
Oo.
You tell your dog properly na aalis kayo. After nun,
okay na.
Talagang abruptly, nang iniwan namin siya sa aming mga kaibigan, wala nang ganong mga reports. Kasi tinatanong, dumugo ba? O meron bang problema? Wala na eh. So sabi ko,
talagang...
there's magic.
Oo.
To some, it might not sound scientific, you know? Pero para sa akin,
Who cares?
Very effective no, sa aso
kasi
ko.
Kasi yung aso, pag bigla kang nawala, and siyempre ang trato niya sa'yo, yung his human daddy,
oo,
pag bigla kang nawala, hindi niya alam bakit.
Traumatic for
hindi
dogs
niya alam.
Yun, eh.
babalik ba sila? Anong ginawa ko? What did I do wrong? Iniwan nila ako? Galit ba sila sa akin? Ang daming questions. Yung stress niya trigger the bleeding.
Alam mo ba, mayroon isang documentary na nagpapakita. Kasi di ba yung dog years, iba sa human years. No? Like 1 year for us, sa kanila, 7 taon yun.
Mm-mm.
7 or 6. No? So may isang documentary na pinapakita sa isang araw, dahil ganun kahaba yung oras para sa kanila. Parang ang 1 day, parang ilang araw yun para sa kanila. So, isang minuto ka lang, isang oras ka lang mawala sa kanila, precious yon na time. Mm-hmm. No, for them, because they grow old mas mabilis, no, kaysa sa human. So yun, kailangan mong maayos na magpaalam, no, para hindi naman matroma o di kaya ay matakot o feeling uneasy, no, yung inyong mga kasama, mga bantay sa bahay. Kasi yun nga,
dapat kausapin
ng maayos. Mm-hmm. And ikaw lang sabi nun.
Kasi na-discover ko yan kasi meron akong isang pusa ng anak, si Mao. Mm-hmm. Pinamigay ko yung babies niya kasi pure Persian. And for mga 2 to 3 months, she would go around the house, iyak ng iyak, hinahanap niya yung babies niya.
Mm-hmm.
So I realized, dapat pala, pinaalam ko muna, kinausap ko. So after that, ginagawa ko na yun, okay na. Hindi na siya naghahanap.
Mm-hmm.
Mm-mm. So, importante talaga yung you explain to them bakit aalis ka.
Mm-hmm.
To reassure them na babalik ka, na hindi ka galit sa kanila. Pero Edge, ngayon, no, New Year's resolutions.
Mm-hmm.
Di ba, we always do that.
Yeah.
Sa mga New Year's resolutions mo ba, kasali ba si Patrash?
Oo naman. No? Siyempre, kasama siya. Part ng family si Patty. No? We could not imagine our life ni Glenn, no, wala si Patty sa amin, no.
Mm-hmm.
Especially Glenn, talagang hindi niya kakayanin na mawala si Patty, no. Of course, Niall, alam naman na realistically ang aso hindi ganoon katagal yung buhay nila, no.
Mm-hmm.
Patty's turning 11. So as much as possible, gusto namin na healthy living.
Siyempre.
Kasi kami nagbago rin kami ng diet for 2017, and hopefully we could sustain, no, that effort, no. Gusto rin namin syempre healthy si Patty kasi nagbabago yung diet ng
yeah,
mom and dad.
So ano yung sabi ng healthy?
I think more into organic. Gusto namin going kasi may mga kaibigan kami sa Davao. We went home. They have this organic farm, Kahayag Farms, no. So sabi namin okay rin itong kasi parang ako, alam mo, naniniwala ako doon talaga sa kasabihan, no, at na you are what you eat. Diba?
Okay, okay.
Kung ano yung kinakain mo, pinapasok mo sa sistema mo, ganun rin lalabas. Last year, I was so unhealthy. Lahat ng kinakain ko ay canned goods, fast food.
Siyempre, mamadali tayo. Eh, no?
Hindi mo naman nangyari sa akin. Sobrang talagang naging detrimental sa kalusugan. No? So this year, part of our resolution would be to go healthy, no? To go organic as much as possible. Kahit mahal itong organic, no? Dahil nga hindi pa ganun ka available sa market, no? Mas synthetic ang mga pagkain, mas maraming preservatives.
Pero in short, you're willing to spend for her.
Kailangan eh, no? Kailangan maghanap rin, no, ng other alternatives, no? Kasi kailangan, meron rin naman talagang alternative at maraming mga mini shops na available diyan. Na kailangan mo lang, like for example, itong kanyang mga gamit ngayon, as much as possible gusto namin organic rin, no, yung kanyang gamit na mga
anong gamit?
Like soap.
Yung kanyang, kaya pala ang gwapo-gwapo ngayon, no? Ang ganda ng balat niya, ng fur niya.
Kailangan, actually hindi naman magastos yung talagang may mga natural ingredients, no, na kailangan mo lang ding alamin, no? Pero it takes effort.
Mm-mm.
It takes time, no, at medyo mahaba-habang pasensya rin. Mm-mm. No, pero kung sa meron
kang mahanap. But eventually, you might want to do your own, di ba? Kung alam nyo lang anong halaman ang pwede.
Oo naman, di ba?
You can use the plant itself.
Oo, kasi nagkakaroon ng stages si Patty ng naglalagas yung buhok. May mga panahon na ganyan eh. May mga allergies minsan. Yung Madre de Cacao, meron dito sa UP.
yung
kaibigan ko na si Danny, meron rin siyang mga pet sa bahay. When he jogs, he gets Madre de Cacao leaves, no? At pag uwi niya sa bahay, pinapakuluan niya. So he does not need to spend at all. No? So may mga ganong alternatives na pwede mong gawin eh. Kailangan mo lang maging resourceful ka at maging maging pasensyoso sa paghahanap. So I think that's one, going healthy talaga.
Going healthy and natural. Talagang
natural.
In the end, you realize natural is best.
Oo naman, lahat ng remedies na sa Mother Earth eh, nandun sa ating kalikasan, lahat ng kailangan.
So,
mo.
Merong ibang tao kasi, meron akong mga nag-guest dito, Edge,
mm-hmm,
na they swear na ang ganda-ganda na ng mga aso nila, balat and health nila when they introduce the raw diet.
Oo.
O, iksabihin, kunyari manok, totally raw, hindi linuluto.
Ooh.
Kaya lang kailangan talaga hugasan ng husto para matanggal kung ano man na bacteria or what. Tapos fini-freezer nila, tapos i-thaw nila, iinitin na lang pagkakainin na.
O,
pero raw.
Raw.
Uy. Tapos meron na guest dito ay Pekinese yata yun, dinala rin dito. Ang ganda-ganda rin ng ano, very healthy. Yung pala raw diet siya.
Interesting yan. Ma-research nga yan. No?
Para... There's a movement now, raw food movement, raw food for pets.
Oo, kasi hindi naman sa yung sa mga dog food. No? Kasi si Patty, hindi siya masyado ma-dog food.
Mm-mm.
Naikwento ko rin sa iyo minsan dati na parang, ba't kaya pag dog food ayaw niya, pero pag food na kinain namin, na alam niya, kasi ang table namin ngayon, glass, nasa baba si Patty, nakikita namin, I would show you the picture after the break, no? Na talagang, alam mo, yung pananabik niya na kainin yung anong kinakain namin, parang may ganun siyang ano
kasi
eh.
Kasi sabi niya, anak niyo siya. Eh, bakit iba yung pagkain niya?
So dog food, hindi nagagalaw yan buong maghapon kapag iniwan mo sa kanya yan. So pagbalik niya, alam niya rin kasi na si Glenn, kapag may pagkain tira sa office, dadalhin niya yan for patrash.
Mm-mm.
At alam ni Pati, parang ayaw ko parang for the past 10 years, parang ganun na rin siguro yung naging psychology.
Oo, talagang feeling na, tao na siya eh.
Alam ko meron kang dala sa akin eh. Pero style ni Glenn, hindi niya muna ibibigay yun hanggat hindi mo kakainin yung dog food niya.
Mm-hmm.
So nangyayari, kapag ubos na yung dog food, okay, ito na yung pasalubong mo. So parang
may ganyan sila. Even my dogs, pag dumarating ako, naghihintay ng pasalubong. Alam nila,
may
pasalubong. Pero yun lang nga, let's not forget na they're also, kumbaga, pwede magkaroon ng diabetes kung masyado maraming matamis.
Oo.
Or I found out na yung mga treats na binibili sa market, yung mga rawhide bones, yung mga ganyan, yung mga ganyang type pala, hindi
maraming
maganda ingredients. Hindi maganda ingredients kung anong synthetic linalagay dyan para umano, gumanda.
Okay, pakinggan mo yun.
So, if you can go for yung mga iba, yung totoong bones na. Pagluto yung bones, dangerous yun kasi pagkagat nila, it'll break and pwede sumabit sa throat or
sa
chan.
Oo.
Pero pag raw ang bones, hindi siya magbe-break. So, yun yung
advantage.
You can give raw bones, kunyari raw, yung sa market, di ba, you get raw beef bones or even chicken bones. Basta raw.
Mm-mm.
Hindi niluto. Yung linuto, ano na yan, dangerous na mag-break yan.
Yung kaibigan ko si Professor Manolo Sikat sa Fine Arts, ang binibili lang yung parang dust ng
sawdust
ng ano ng meat.
Oo.
So tinuro niya sa akin, nilulutuin mo raw talaga. So sabi ko nga, effort talaga 'to, no?
Yeah.
Talagang.
Pero yung mga 'yan, ano 'yan, human quality. Ibig sabihin,
kakainin
ng tao,
mo rin
kaya lang pag pinoprocess nila, pag kinakat nila doon sa machine, 'yan yung mga nahuhulog sa tabi-tabi. Kaysa buuhin pa nila, gagawin nila 'yan ng binebenta as sawdust.
At a cheaper price.
At a cheaper price, pero hindi rin maganda na palagi-palagi.
Oh,
palagi, especially pag fatty.
Oh.
Kasi magkaka-cholesterol din sila, magkakasakit din sa puso.
Mm-hmm.
Kaya ako, I seldom give meat. Fish ang binibigay ko. Kasi, di ba yung mga doktor natin, pag ano, lalo na pag aging na yung tao, sabihin, wag na mag-meat.
Mm-hmm.
Kasi, hindi na maganda sa katawan pag masyadong meat. They always recommend fish. So, dinayet ko na sa mga pusa at saka aso ko, fish na.
Fish.
O, para isa na lang. Siguro from time to time, treat ng meat.
Oo.
But napansin ko kasi fatty eh. At saka, I'm vegetarian, so ayoko mag-handle ng meat.
Mm. But malaking tulong, no? Yung parang may variety talaga.
Mm-hmm.
Hindi yung isa lang.
And vegetables.
Vegetables.
Do you give patrash vegetables?
Ano bang vegetable na kinaka... Mahilig siya sa ampalaya.
Would you believe? Wow! Safe siya sa diabetes.
At ampalaya. Yun yung gusto niya.
Raw egg.
Hindi pa namin na-try yung raw egg. Pero
mas healthy yung raw egg kaysa luto na egg. Maraming cholesterol ang luto na egg.
Okay. Marami ang natutunan dito sa program na to.
So, pati yung ano eh, yung doctor kasi ng mami ko dati, palagi yung raw egg.
Raw egg.
Pampalakas at saka mas healthy.
Mm.
Pag luto na raw, andyan na lahat ng mga cholesterol, lalo na pag fried egg. So, why don't you try? Just give him, magugustuhan niya yan.
Try natin yan. Less effort yun.
Vegetables and fruits. Mm-mm. Fruits, nabibigyan mo ba siya?
Fruit. Mukhang hindi niya bet yung prutas eh. Hindi niya pinapansin.
Ipakita mo na kinakain mo yung apple.
Try ko.
Tapos, bigyan mo rin siya. O baka kainin niya.
Marte.
Baka, kung makita niyang kinakain nyo,
baka
kainin niya rin.
Okay.
Kasi may nakita ako sa YouTube, yung aso niya, kumakain lahat, carrots, cucumber, basta lahat yan, pinakita niya, kinakain niya, tapos pasa niya dun sa aso.
Kakainin
din. ang cute kasi nga, ano, syempre, kita nila, kinain ng papa
it's
nila.
Safe.
It's safe, no? Ang dami kasi ngayon yung mga processed foods. Kaya lang, ang problema kasi, for especially if you're busy, you're working, di ba, pinakamadali yung processed foods, kunin na lang.
May kwento ko lang din yung processed food na yan. Ha? Si Patty, yung tipo ng aso na, alam mo yung food hindi talaga safe, kasi aamuin niya yan. For example,
wow.
I won't mention the brand of corned beef. May isang corned beef sa market natin na hindi po talaga pwede dapat kainin ng tao kasi pag inamoy niya, naaamoy niya siguro yung dami ng preservative.
Bulong mo sa akin mamaya.
Bulong ko sa iyo mamaya. As in, hindi niya talaga, pero may isang brand ng corned beef na kaya niyang kainin. So, the same beef, di ba? Pero baka may something sa ingredient na yun na hindi niya kakainin.
Tanong
so,
natin sa producer natin, pwede ba mag-mention ng ano?
Oh,
for the sake of, hindi raw eh. For the sake
Galit
of our pets sana,
natin.
No? For the sake, para safe din sana yung mga aso natin. Tsaka yung mga kumakain din, no? Hindi pwede, I'm sorry, but be careful.
Corned beef.
Oo, be careful na lang. Uh-oh. Alamin nyo na lang. Oo. So, teka muna, mag-break muna tayo.
Break tayo.
Ang oras po ay 1:33 at sa ating pagbabalik, ikukwento ni Edge kung how they spent their Christmas and New Year.
Alright.
Halika na pakinig sa DZUP 60.2. Tayo na pakinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang po tayo sa
Overthink on. Revealan na to. Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa atin maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Nagsusundutan
lang kahit dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Ako si Mark.
Ako naman si Carlo.
Nung una ko siyang makita,
alam ko na
na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I mean, I have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else? See the world through the eyes of a child. Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Base sa datos, tinatayang 164 liters of water lang ang dapat ginagamit ng kada tao sa isang araw. Sa 164 liters, gaano karami ang natitipid mo?
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Okay, balik po tayo, Kwentuhang Pets at Iba Pa dito sa DZUP. Kasama pa rin natin dito si Edge at saka si Patty. And now, Gleng, his wife, the mama of Patrash, has joined us.
Hello, good afternoon po.
Si Gleng po ay shy. Dapat kanina pa sumali sa atin. But si Patty talaga hinahanap siya eh. Insisting na sumali siya. Okay, so I'd like to ask the two of you, no, nakwento mo na yung New Year's resolutions, mm-hmm. nakasali si Patrash is to go natural and healthy. I suppose that goes for you and for Patty.
Yeah.
So, let's zoom out a little bit. Tapos, let's discuss ano kaya ang magagawa ng tao for this year para matulungan mga animals. Pero ikwento niyo muna, how did you spend Christmas and New Year with Patty?
Mukhang sad yung nangyari. Sad. Kasi iniwan namin si Patty kasi hindi siya pwedeng isama kasi hectic yung schedule for Christmas at konti lang yung holiday, no? Maiksi lang. So, what we did, iniwan namin kay Jam at Dudes, no? Kasama namin sa band sa Tubao. So, yun naman, close naman ni Pati yun kasi araw-araw niya nakikita niya kapag practice kami, nandun sama-sama si Pati sa jamming. No? So, yun, happy rin kasi alam naman namin na in good hands si Patrash. No? Pero kung may meron lang choice talaga, kung pwede lang talagang isama, may sasama namin si Patrash. Pero maraming napaka-stressful na experience natin sa plane, di ba, Gleng, last year.
Saan siya? Nasa hold siya? O nasa cabin?
Cargo.
Cargo.
Ah, cargo. Ay, mas separate.
Yun yung, medyo yun yung, ikwento mo nga, Gleng, paano yung process. Kasi iiwan mo, di ba, yung
dog?
Oo,
paano? If you want to bring your dog sa airplane.
Oo, mahihiwalay po kasi siya. So, pag cargo, very early, yung, ano oras yung flight, let's say 7, so we have to be there by 4 para maayos kasi yung papers niya. Tapos hiwalay yung cargo area dun sa passengers departure area naman. So, kailangan mahaba yung lead time. Tapos pagdating namin sa Davao, ilang oras din naman hihintayin para makalabas naman siya. So,
ini-injection na niyo ba siya pang pampakalma during the trip?
No. Hindi naman po. No.
Hindi. And tahimik siya, hindi man nagwawala?
Ah, hindi. Hindi naman siya nagwawala.
How many times have you done it?
Two times na. Three times. Kasi pa-uwi, tsaka yung pagpunta niya dito nung
yung first niya kasing punta from Davao to Manila siya lang.
Siya lang mag-isa. Would you imagine that? Ganyan tsaka tapang.
Ano pala ito? Talagang traveler. Pero I can imagine, it must be scary doon sa hold.
Yes.
Diba? Kasi madilim, malamig.
At kasama yung ibang mga dogs na malalaki.
Uh-huh.
Yung mga talagang malalaking breed.
Oo, yung mga yung German Shepherd, yung mga
ganun. Bakit sila nandun? Lahat ng mga animals, no, nandun sa isang...
Bakit na sila nandun? Dadalhin doon? Or because yung, yan yung mga canine...
Ilipad sila to the destination.
Oo nga, pero bakit? Sila yung mga military dogs or pets?
Pets. Okay. Pets,
pets din.
Kahit mga... manok, gano'n.
Kung kasama niya lahat,
no? para siyang ano, anong tawag doon? Yung malaking Noah's Ark.
Nandun
na lahat, no, ng kanyang mga ano. Pero naka-cage naman na bawat.
But I suppose animal. That's better kaysa mag-isa siya, madilim. Di ba? Kaya lang nga doon sa Amerika, ang dami nang nagkaso-kaso kasi ang daming namamatay na animal sa hold. Kasi ang lamig. O kaya, nakakawala sa handling ba? Kunyari, hindi nila na-handle, nabuksan yung cage.
Nako,
or what?
Yun.
Ang dami nang nawala. Mm-hmm. So, ang dami mga kaso. And I think one airline, I'm not sure kung anong airline, has already said na parang they have improved yung kanilang mga ano nila, guidelines nila para dyan. Kasi ang dami nang nawala.
Cases.
Aso, pusa.
Oo.
Nawawala sila.
Naku, napaka-stressful no, no?
Oo.
Para sa mga
owners. Tapos kahit na yung mga owners, ilang buwan na sila, pabalik-balik, kinahanap nila sa airport, di nila mahanap.
Naku, parang lost baggage lang.
Oo,
no?
Oo.
Grabe.
Mm-mm. But anyway, so I'm really happy to know na meron kayong plano kasama si Patash sa inyong mga plano for 2017.
Yeah, so...
for a healthy lifestyle.
Oo, tapos we moved into a new place.
Ah, yeah. Okay, tell me about it.
We moved in last December...
8
no, na sa isang sa condominium unit
na
friendly
pwedeng.
Sa mga aso no,
pwedeng
mga dogs, pwede cats no. So yun kasi place mo naman yun eh, tutuusin you paid for that space no na meron ka. At yung mga ano doon, yung mga areas no, hallways, pwede rin yung mga dogs so long as responsible yung owner no, na hindi
may
siya
limit
basta-basta.
Ba to the number of dogs or cats?
Wala namang nabanggit, no? Basta kaya mong i-manage at responsible kang ayusin yun. So, ang challenge sa amin ni Glenn ngayon, isa siyan sa resolution. Actually, sinulat ko na sa Facebook ko. Frequent and quick walks, no? Kay Patty, no?
Kasi, how many times a day?
I think pag-uwi ng office no, kailangan i-walk siya kasi part rin yun ng exercise ko eh, no, no. Lakad kami kasi we're along EDSA lang. No, so talagang po pwede no, may maraming hallways doon, maraming areas kung saan pwede kami mag-walk together.
Sa labas.
Sa labas.
Tapos may dala ka rin na poop bags.
Meron akong mga ganyang mga props na dala no.
Nalalako
na sa Cruz Naligas ba kami kasi masikip dyan, di ba? May isang matanda, he already, namaya pa na siya, no? Pero nung nakita niya ako, tapos na doon siya sa bintana, sabi niya, alam mo, ang galing mo kasi yung ibang mga owners dito hindi nagdadala ng mga props na ganyan tulad mo. Ikaw lang yung nakita ko nagdadala. Sabi ko, oo naman po kasi kung bahay niyo to, parang mabibisit kayo kung doon ako na gano'n, di ba, nung yung aso ko. So, I always make sure na dala ko yung mga props na yan kapag lalabas kami. Kasi part yan ng responsibility mo rin eh. Yeah. Diba?
Nung ano nga, nung lantern parade, I brought 3 dogs. Tapos, ang tawag dito, wala si Patrash, hindi siya nakarating.
Oo.
Anyway, I think I scooped up mga ano 5 or 6 poop. Poop ako kasi yung aso ko nadala ko sa nervyos niya, first time niya ma-expose kasama ibang aso sa nervyos, poop ng poop. Pulot naman ako ng pulot.
Na starstruck siya sa mga lanterns.
So hindi talaga siya nakasama.
Hindi nakasama.
Ay, sayang. Next time ha, next time. Not to be missed. So I'm glad nga, as I said, na may plano kayo. Can you recommend some things na pwedeng gawin ng mga tao in general to help dogs and animals?
Siguro ako yung ano, kailangan mo talagang alagaan kahit hindi mo aso. No? For example, nakita mo sa kalye, huwag mo naman batuhin or huwag mo namang
be kind.
Be kind to all animals, no, kahit ano pa yan. Kasi ano rin sila, they have the right, no, meron silang karapatan, no, na kasi ano sila, may buhay sila, 'di ba? So kailangan mo silang irespeto, igalang, tulad rin ng tulad ng minamahal mong pet, no, na inaalagaan mo, no, parang fair treatment, no, sa mga aso man yan o pusa. I think yun yung pinakamahalaga para sa akin sa ngayon.
Gleng?
Second devotion.
Second devotion.
Siguro po yung sa yung may mga kasamang aso sa bahay, you treat your pets na parang part na ng family.
Yeah.
Na hindi siya hiwalay. Kunwari, yun nga, kung may plano kayo, kasama siya dapat sa pagpaplano. Kasi kunwari kami, nung naghanap kami ng bahay, isa talaga siya sa top considerations.
Primary, yeah. Primary ha? Ang galing.
Kasi maraming condos na malapit, pero nahirapan akong maghanap na ng pet friendly. Kasi maraming hindi pwedeng aso or kung ano mang animals galing.
So, pwede bang ma-mention yung pangalan ng condo kung saan sila nakatira? Kasi ano, kasi pet friendly.
We live
eh
at Victoria Station 1. It's
saan
along
yun?
GMA Station, MRT Station. So, they are friendly sa animals.
Buti naman, no? Very open-minded sila.
Walang restrictions actually, no, basta ang ano na lang, responsible ka sa pet mo.
Okay, so be kind to all animals, have respect for all beings, treat them as part of the family if you have a pet. Ano pa?
I think ano rin, sa diet. Ako, diet. Kasi ako nag-health challenge ako this year. So part, magiging part kasi magbabago yung diet mo, magbabago eventually rin diet ng buong members ng household.
So you're natural ka na rin.
Gusto kong gawin yan buong January kasi total simula naman ang taon eh. Maraming nega sa Facebook, eh di mo magagawa yan, isang ano lang yan, temporary. Pero I'll try it, no, kasi
so,
tingin ko options naman siya eh.
Ano, are you considering yung pagtigil sa pagkain ng karne?
I did January 1, nagsimula
ako
January 1.
You stopped eating it? Oh, bravo. Yay!
But I pescatarian, okay, no, kasi kumakain ako ng fish.
Oo, gradual naman yan eh.
Yung isda lang ang hindi ko kayang i-give up. Seafood, hindi ko pa kayang i-give up yun. Yeah. Tsaka dairy and eggs. So, yun.
Kasi yung pagtigil sa pagkain ng baka at saka baboy, di ba, yun ang sinasabi ng doktor, masama sa puso. High blood pressure, heart problems, plus cholesterol, plus the pig is a very intelligent animal.
Oo.
Even more intelligent than the dog.
I did this for health considerations. Kasi last year, tumaas yung, nagkaroon ako hypertension. So it's
okay,
a choice between taking regular medicine, yung maintenance medicines, or
changing the diet.
Changing, drastically changing everything. No, itong mga unhealthy na lifestyle. Kasi exercise and diet, proper diet eh. No, yun yung recommendation ng doctor. So ako ayoko mag-spend for medication.
Pero
kasi
yun na nga yung maganda. You're doing it for yourself to be healthy. But at the same time, nasasali na doon yung plano mo na be kind and respect
naman
for animals.
So I think excited akong gawin siya eh. Hindi yung parang parusa naman to. I think I'm more excited and more enthusiastic about this all health challenge na gagawin, no? Plus may premyo ako sa kaibigan ko kapag nag-reduce yung shirt size ko. Sila Mikal at sila Hasmen ay ititreat ako sa Boracay this
Pero Edge, you're a very talented songwriter, singer.
Thank you.
Masusundan ba yung Patrash song?
I'm planning to write more songs for Patty, more songs about animals.
Yay,
no?
Hey, Patty.
Ay, nakagawa ako ng isa pa dolphin.
Okay.
It was for... nasama ko lang sa lyrics yung isang lumba-lumba kasi when I went to Bohol last year, nagkaroon kami ng parang exposure program. Nakakita kami ng dolphin, yung sabay-sabay sila na swim. Sobrang na-in love ako sa Bohol. So I wrote Biyaya in Bohol. Sobrang I think I'll sing. Can I sing?
Sige, sure. Oo. No?
Ako'y nananabik sa mga huni ng ibon. Nalimutan ang lyrics. Sa lumba-lumba na naghaharutan sa dalampasigan. Biyaya ng kalikasan, walang katapusan. Biyaya ng kalikasan, yaman ng taong bayan. Yun.
Galing Biyaya. Naman. Ang galing. Siguro one of these days, pwedeng...
Kantayin natin ng full?
Oo.
Sige ba?
Pag nagka-episode tayo tungkol sa something, iba sa, ano, I'll tell you.
Oo.
Ang ganda eh.
Ah, kain love eh. Matugtog,
oo. So, teka muna. Mag-break muna tayo. Tapos alright, sa ating pagbabalik, may mga tanong pa ako sa'yo.
Sige.
Ang oras po, 1:49.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, sirip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like,
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like,
share, comment,
like,
share, comment,
like,
share, comment,
like,
share, comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri ng hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Okay, nasa huling bahagi na po tayo ng Kwentuhang Pets at Iba Pa. Sana napakinggan nyo kanina, tinugtog ni Edge yung kanyang isang kanta. Anong title Biyaya. Nun? Biyaya. Bakit Biyaya?
Blessing. Blessing ng kalikasan. Lahat ng kailangan mo, lahat ng mga magagandang bagay nasa nature. Eh.
Kasi you were so lucky, nakita, nakasabay nyo sa barko yung mga dolphins no?
So,
oo, ako actually hindi ko pa na-experience. Eh. So,
ang ganda, nakaka-amaze, no? Parang mahigit pa ito sa mga ano, yung mga pupuntahan mong theme park.
Mm-mm-mm.
Ito natural, nandun sa kanilang habitat.
Wow, beautiful, no? Oh. I have to do that one of these days. Also, si Patty naman po ngayon ay still very restless. Patty, pwede ba natin siya mapasalita?
Sige, try natin.
Patty, Patty, can you say something? Happy New Year, Patty! Ruff, ruff! Patty!
Tahimik siya. Tahimik kanina siya. Nag-rehearse kanina, sa labas eh.
Kanina dito, nag-iingay siya dito, no? Patty, you know, this is your chance to become famous. Wow. Let people hear your natin. Voice, di ba? Okay, so, what do you think? By the way, tanong ko pala, alam mo ba yung, narinig mo yung skandalo tungkol dun sa movie na Oro?
Yeah, we watched Oro.
Oh, so how was it pala?
That was one of the MMFF films na pinanood namin.
Oo, how was it?
Nakaka-disturb yung eksena niyon. But it was a real life na kwento eh, yung uh-huh. Oro. It really happened no mm-hmm. sa isang probinsya. I think it was in Sorsogon, kung di ako nagkakamali. So talagang ganun yung ginawa ng military, ng paramilitary groups no. Mm-hmm. Parang ni-reenact yung scene na yon. I just don't know kung talagang totoong aso no yung pinakita.
It was doon. Investigated at totoong aso.
Naku.
Pinakita pa yung aso ng buhay. There was a picture of the aso, black and white. Nakita ko black and white. It was killed for the movie. Sabi raw ng director, talaga naman ginawa yan. It's a ritual. So who are we to stop it? But ako naman, parang...
It was not a ritual.
It
was not a ritual kasi yun yung pangihimasok. Yung eksena na yun, pumasok yung paramilitary groups mm-hmm. no, because of mining. Tapos... ipinapakita ng eksena na yon na talagang ganun karabid no yung mga paramilitary groups mm-hmm. na pupuntahan ka sa bahay mo, yung aso mo ba binibenta yan? Sabi ng owner kasi sa eksena, hindi eh, kasi part siya ng pamilya namin. Mm-hmm. Sabi niya, okay, libre pala eh. So kinuha yung aso at doon ay nangyari yung killing.
The paramilitary groups doon sa movie are actors.
Yes, they are actors.
Pati yung pamilya na may aso, actors. So the dog is also an actor.
Yun,
diba? Kinuha for that yeah. So pinatay for that movie.
Yun yung hindi ko lang alam. Kasi hindi ko na alam yung details.
Yeah, it was investigated by Philippine Animal Welfare Society. So in that case, kasi akala ko it was a ritual. Yun ang sinasabi ng, parang sinasabi ng director yata na, ayun.
It was a reenactment.
It was wrong.
It was a reenactment of...
If the dog was killed for the movie... Mali yun. According to the animal welfare law, hindi pwede yun.
Mananagot sila kasi may batas dun eh.
Meron na nga, may binawi na na award eh.
Nako.
Yung award nila na FPJ yata, FPJ mm-hmm. award, pinaimbestiga ni Senator Poe, mm-hmm. tapos binawi.
Nako. Pero the movie was a real life no, na talagang kwento.
Maganda yung movie.
Maganda yung palabas. Talagang
nasira lang doon.
Yun lang no yung sa aso no. Oo. I think they should have done another thing
kasi pwede naman na dramatization yung angle na lang kunyari you let the imagination of the viewer go wild na lang imagining na pinapatay yung aso. You don't have to actually kill a dog.
Dapat managot no yung kung sino man yung
producer,
nasa production
director
no.
Oo,
mananagot sila sa batas.
POS is going to pursue the case. Otherwise anyone can make a movie and gagawin nila lahat
re-enact
yun.
Re-enact everything, di ba? Yeah. Parang anako, ano ba yun?
Ay, nako, di ba? Sayang, no? New Year pa naman, tapos you start a year, the year ganyan with a cruel act.
Nako, ang daming ganyang acts last year, di ba? Ang daming mga nagpo-post sa Facebook. I remember this show featuring no yung mga cruelty yung sa animals, kung paano mm-mm. pinapakita sa Facebook, natuwang-tuwa yung owners. I think this year you should stop doing that. No? Hindi nakakatawa at hindi po nakakadami ng likes at nakakainganyo na i-follow namin yung ganyang klase ng mga posts regarding your animals. I think I would like to follow yung mga ano yung ginagawa ninyo sa aso ninyo or sa pusa ninyo
na nakaka-benefit
ang buong family no ng community no. Mm-mm. Siguro mas ganun yung ating resolution for 2017. Huwag na tayo, hindi na po uso at never magiging uso mm-hmm. na yung ganyang klase ng cruelty sa mga
like last
aso.
Year, di ba, meron mga hunters, nag-post sila with a pinatay nila na giraffe or lion, mga ganyan. Mm-hmm. Yung isa dentista, yung isa doktor, talagang binatiko sila katakot-takot sa Facebook.
Nako.
Kasi they paid $50,000 or $100 US dollars 100,000 para magpatay sila sa Africa ng lion.
Mm-hmm. They call it adventure kasi,
oo,
no?
Oo, but ang sama. Oo. Ang ngayon pa na ano, you're trying to develop the attitude na kindness, mm-hmm, respect, yung mga ganyan, tapos gagawin. Dapat, syempre, itong mga African nations, gagawin nila kasi pera yan.
Mm-hmm.
Pero sana yung tao na mismo, maisip niya na it's cruel.
Yeah.
Tapos ano, si meron ba kayong pinaplano ngayon na puntahan kayo ni Gleng?
Gleng. Sa mga
going off sa anong adventure trip niyong pinaplano this year?
Ako sana may mga destinations. Ako hiling ko rin sana sa mga establishments, no. Mas tatangkilikin po kayo kung magiging pet friendly yung establishment niyo para naman hindi stressful sa mga owners.
Para masama niyo si Patrash.
Like for example, restaurants, no, na basta lang maging responsible rin yung owners, no. Yun naman yung ano dun, sukatan doon eh. Hindi lang naman pakalat-kalat or anything. Alam po ng mga may-ari, ng mga matitinong mga may-ari kung ano yung limitations rin. So sana mas magbukas pa, no, yung mga establishments namin. Tatangkilikin namin po yan, 101%.
Ngayon nakikita ko na merong mga nagsasakay ng mga aso at pusa nila sa jeepney.
Uh-oh.
I just don't know about the buses. Sa taxi, medyo mahirap.
Ay, sa taxi, marami kami. Marami experiences.
Ay, sa, like?
Sobrang, alam mo, dahil cruel sila sa animal, sasabihin ko na sana, alam mo, mas babango pa itong...
Sinasabi mo?
Sasabihin ko, mas babango pa po siya sa inyo, kuya. Sorry po, ha, pero... diba?
Sinabi mo sa driver?
Kasi talagang ano kayo, hindi pwede aso. Pero,
oo. Kahit na problema. May cage ba siya o wala?
Wala, naka...
Kinakalga mo?
Oo. So, I think we have to shift our thinking, no? Kung anong klaseng ano, pag-iisip yan, no? Para sa mga... Mm-hmm. Nakaka-hurt po kayo ng mga owners.
Oo. At saka, ano, ang tawag dito, mas marami pang... Ang Uber, may service sila. Hindi pa yata dito sa Philippines, pero sa Singapore, may service sila na tawagan, kunyari yung dog mo, gusto kailangan mo papuntahin sa vet o kung saan ipahatid mo sa parents mo.
So may gano'n na.
Oo, tawagan mo yung Uber, pick upin nila yung aso mo, dadalhin sa destination, tapos sabi mo ulit anong oras susunduin doon, ibabalik sa'yo.
Wow, may interesting.
May gano'n na service, oo.
Pwede rin yan dito sa atin.
Sana, no, sana. Sana naman, as you said, mas maraming establishments
magbukas
and businesses na mas maging would have animals in consideration.
At syempre sa owners din, dapat mas dagdag na responsibility yan.
No,
so we should be more responsible and we should be more aware na hindi naman din kasi lahat ng tao ma-appreciate yan. So we should also do double time, no, sa paggawa ng ating paraan, no, na hindi naman napaperwisyo rin yung ibang mga tao.
Mm-mm.
I think ano lang, balance lang.
Yeah, okay. So that's a very wonderful reminder for the owners,
yeah,
mga pet lovers, pet owners, to be responsible para naman maganda rin ang itrato sa kanila ng mga ibang tao, ng mga businesses. Pakita nila na marunong sila mag-scoop ng kanilang poop.
Yes. Oh.
At saka, ano, ang tao dito, kailangan on a leash.
Yes.
Diba? Para naman hindi magwala, makakagat. Kasi
at
naman
full medication kung lahat ng injections.
Lalo na pag linalabas.
Oo. Para walang napeperwisyo po na mga kasamahan natin sa community.
Mm-hmm. Oo. Okay, on that note, we have to end the show. Maraming salamat kay Edge.
Thank you.
Kay Gleng. And kay Patrash.
More power sa Kwentuhang Pets at iba pa. Sana po ay marami pang episodes na matitino tulad po nito.
And I hope also na marami pang mga pets and animals na dumating dito para mag-guest.
Of course.
After all, this is all about
rooster
them.
Rooster naman kasi
rooster. Oh, nga na maghahanap. Ayoko lang ng ano ng antaw diyan yung sabong.
Ay nako.
Ayoko noon. Kailangan yung rooster na pet. Oo. Okay, Happy New Year po. Ako po inyong host, Krista Imperial Rara. See you next week sa Kwentuhang Pets at iba pa dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
O mga classmate, next week ulit ha? Sama-sama tayo muli sa Kwentuhang Pets at iba pa dito sa DZUP 1602. Kasali ka!